Wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige plek? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Gemeente, genade vir julle en vrede van God, onse Vader en die Here Jesus Christus, en het word ryklik vermenigvuldig deur die werk van die Heilige Gees van God. Amen. Dus ek hou vir u die wet van die Here voor, soos ons dit vind in Matteus hoofstuk 22, en ek denk die laaste woorde wat ons gesing het, pas eindelijk mooi hierby, dat die Here alles van ons eis, en so word het ook saamgestel, en ook so verwoord in die groot gebod. Toe die fariseers hoor, dat hy die Sadduseërs die mond gestop het, het hulle allemaal saam vergader, en een van hulle, een wetgeleerde, het een vraag gestel om hom te versoek en gesê, Meester, wat is die groot gebod in die wet? En Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand, dit is die eerste en groot gebod, en die tweede wat hiermee gelijk staan, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, aan hier die twee gebooie hang die hele wet, en die profete. Nooi om staande belydenis dan te doen van ons geloof. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, onse Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die lichaam, en die ewige lewe. Nooi om te blaai na Lukas hoofstuk 22 toe, 22ste hoofstuk, in die evangelie volgens Lukas. Ons gaan lees vanaf die 39ste vers. Lukas 22, vers 39. En hy het vertrek en volgens gewoonte na die Olijfberg gegaan, en ook sy disciples het hom gevolg. En toe hy op die plek kom, sê hy vir hulle, bid dat julle nie in versoeking kom nie. En hy het hom van hulle afgesonder omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi, en neergekniel en gebid en gesê, Vader, as jy tog maar hier die beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. En engel uit die hemel het aan hom verskyn en hom versterk. En toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid. Sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Toe staan hy van die gebed op en kom by sy disippels en vind hulle aan die slaap van droefheid. En hy sê vir hulle, wat slaap julle? Staan op en bid dat julle nie in versoeking kom nie. Net tot sover in die onfeilbare woord van die Here, vra vir die mans om te staan as verteenwoordigers van die huisgesin, dan bid ons saam. Ons Here, ons Vader, Here, tot U hef ons siel op in hierdie oggend. Here, ons kan amper daardie woorde uitroep, van waar sal ons hulp vandaan kom? Here, ons sien 'n wêreld wat in wanhoop is. Ons sien verskriklike turbulente tye wat voorlê. Ons beleef die voortdurende op en af as gevolg van wêreldmoonthede wat besluit dan so en dan terugtrek en dan uitstel en dan die hele wêreld eintlik maar manipuleer. Die mens dink uit mag. Maar Here, ons lees in die tweede psalm, hoe daar 'n tyd sal kom, wanneer die wêreldheersers by mekaar sal kom, om hulle vuiste te bal teen die Almagtige en U daar in die hemel lag. Die mens, die koninkryke van die aarde sê U vir ons in die 40ste hoofstuk van Jesaja, dat het is soos stofkorreltjies, dat het is maar soos 'n klein ou aspek. U kan in 'n oomblik net blaas en hierdie wêreld is daarmee heen. Ons is baie klein. Here, en U is baie groot. Ons is nietig. Ons is verganklik, maar U nie. Here, en daarom bring ons ons eer en ons aanbidding, ons lof en ons dank tot U in hierdie dag. Here, dankie vir U genade oor ons. Dankie dat U ons gebring het tot by hierdie plek om vanuit U woord te kan hoor. Dankie vir nog 'n week wat U ons gespaar het. Dankie dat ons hierdie nuwe week so saam met die Heiliges kan ingaan, onder geklank van die woord en ondersteuning van die Gees. Dankie Here dat, soos wat Christus ook krag verkry het, toe hy daar in gebed om uitgestort het voor U, o Vader, en die engel gestuur is van U om hom te versterk, weet ons dat U woord ook daar die versterking in ons lewens kom bied. Dankie Here dat U bemoeienis met ons maak. Dankie Here dat ons aan so 'n gemeenskap kan behoort. Here, daar is diegene onder ons wat gebuk gaan deur lyding. Here, sal U hulle nie kom ondersteun nie. Here, daar is diegene wat deur intense behandeling gaan. Versterk hulle asseblief o Here. Here, daar is diegene wat operasies in die gesig staar. Here, gee vir hulle moed en ondersteun hulle. Here, ons kom dink aan behoefte en node wat dalk nie uitgespreek is nie, maar in die hart belaad dit. Here, werk omstandighede, gesinsomstandighede, bekommernisse, finansiële druk, wat 'n aard van bekommernis wat mense ook al kan beleef. Here, ons wil kom roep tot U, o God, sal U daar die nood kom raak sien, en sal U daarmee doen soos dit U behaag. Here, as U daar die gestuur het, dat het nog eers moet bly in ons lewens, sal ons gewilliglik buig, want ons weet, U sal alles ten goede laat meewerk, nie dat 'n moeilike situasie nou net bloot sal verander word in goed, nie sleg, bly sleg, maar ons weet dat U alles kan gebruik tot goede. En Here, daarom kom bid ons, dat U dit asseblief ook so sal kom doen. Here, kom seën elkeen, en mag U woord ook nou duidelik tot ons kom spreek. Ons kom bid, o Here, U dienskneg en U diensmaagd luister. Amen. Ek vestig U aandag op die 44ste vers, die enkele paar woorde waarmee daar die teks begin, wat staan, en toe hy in 'n sware stryd kom. En ek wil met jy praat oor Jesus se worsteling in Getsemani. Jesus se worsteling in Getsemani. Wat sou jy doen as jy net 24 uur oorgehad het om te leef? Wat sou jy gedoen het as jy geweet het dat dit jou laaste dag op hierdie aarde is? Ons sien al die films, al die idees wat mense so het, hulle bucket list. Hulle sal soveel skuld aangaan, en dan sal hulle alles koop vir al hulle ander mense, die nood en die behoeftes wat mense het, en dan as hulle sterwe, dan weet hulle daar die skuld sal die een of ander polis betaal word. Ander meen, hulle sal ergens heen wil vlieg, hulle sal nog dit wil raak sien. Hierdie persone, hulle wil nog dit beleef. Hierdie persone, die angst sal hulle so oorval, dat hulle dit wil verdoof met dwelms. Wat sal op jou bucketlist wees vir jou laaste dag op aarde? Ek dink dit is 'n vraag wat eintlik baie diep insny. Want dit wys vir ons wat is werklik die behoefte. Wat is werklik kosbaar vir ons siel? Party wil iets gaan sien, party wil in 'n baie vinnige kar gaan ry, wil hierdie kant toe of daardie kant toe, wil dit of dat beleef. Maar wat sou jy doen as jy net 'n dag oorgehad het om te lewe? Maar wat sou jy doen wanneer daar eerder onregverdige opstand teen jou sou kom. Wat sal jy doen wanneer jy 'n loon tegemoet moet gaan wat jy nie verdien nie? Wat sal jy doen wanneer jy weet oor 'n dag moet jy sterwe terwyl jy dit nie verdien nie? Jesus in die tuin van Getsemane, wat in die olyfberg is, en sy disippels het hom gevolg, maar Jesus gaan sonder hom af van sy disippels, volgens vers 41, 'n klip gooi ver, letterlik, het hy gaan om afsonder en gebid. En ons sien dat in hierdie gebed het 'n intense worstelstryd beleef. Ja, vers 44 praat dat Jesus in 'n sware stryd gekom het. Die King James Version verwys dat daarna dat Jesus in agony was. Agonia is die Grieks wat hier gebruik word. En dit word gebruik om die pyn te beskryf van 'n vrou wat besig is om te baar. Die konkordansie beskryf verder dat dit verwys na 'n persoon wie se liggaam letterlik skud van inspanning. Jesus verkeer in agony in die tuin van Getsemane, daar worstel hy met 'n verskriklike en intense worsteling oor wat voorlê. Binnekort sal Judas hom verraai en sal hom verkoop aan die Romeinse soldate. Binnekort sal Petrus hom 3 maal verloon. Binnekort sal die Sanhedrin hom bespot, hom in die gesig slaan, lasterlike dinge teen hom uitspreek. Binnekort sal Pilatus op die aandrang van sy eie volk hom oorgee om te sterwe in Barabbas se plek, 'n gruweldood. Binnekort sou Herodes saam met die owerpriesters en skrifgeleerdes hom met veragting behandel. Binnekort sou Jesus gegeesel word, sy baard uitgeruk word, sy velle ook. Hy moet sy kruis dra op weg na Golgotha. Spykers sou binnekort in sy hande en voete ingeslaan word, 'n doornkroon in sy skedel ingedruk word. Maar die sware stryd wat Jesus beleef het daar in die tuin van Getsemane, was nie noodwendig oor hierdie dinge nie. Dit was nie eerself oor die dood wat hy sou sterwe nie, dit het eerder gegaan oor daardie beker wat hy moes drink. Dit het gegaan oor wat hy moes word aan die kruis. Jesus se kruisiging was ook geensins soos diegene langs hom nie. Want sien, op daardie kruis sou iets met Jesus gebeur. Sou Jesus die wêreld se sonde op hom geneem het. Sou die ene wat geen sonde geken het, die sonde vir ons geword het, en daar sou hy die straf wat vir ons die vrede aanbring op hom geneem het. Daar sou hy skeiding tussen hom en sy Vader beleef. Daar sou hy daardie beker van die toorn en van die grimmigheid van God moes opdrink. Dit is oor hierdie beker. Dit is oor hierdie sonde wat hy moes word, waaroor hy 'n grote en sware stryd gehad het. Ek praat met u oor Jesus se worsteling in Getsemane. Jesus het hier in die tuin alleen geworstel. Jesus het hier in die tuin in gebed geworstel. Maar Jesus het ook daar as gevolg en ook vir jou en my geworstel. Terwyl ons die Paasnaweek tegemoet gaan, en ons besef dat Jesus sy volmaakte offer aan die kruis vir ons gebring het, en ons besef dat dit in hierdie kosbare heilige tydperk is waarin ons onsself bevind, is ons genoodsaak om net weer eens by die gebeure in en rondom die kruis, om dit te oordink. Dit bied vir ons 'n geleentheid om onsself amper weer te kalibreer en om gegrond te word in dit wat saak maak. Dis 'n herinnering dat sonder Golgotha ons verlore sou wees. Dit herinner ons dat dit nie net 'n lang naweek is nie, maar dat dit 'n besondere heilige tydperk is waar ons oor ons meester dankbare gedagtes koester. Maar geliefdes, sonder hierdie worsteling en versterking en Getsemane nie, sou daar moontlik geen Golgotha gewees het nie. So daarom kom ons kyk na hierdie worsteling van Jesus in Getsemane. Die eerste gedagte, hy het alleen geworstel. Vers 41 wat sê, en hy het hom van hulle afgesonder vir reisende en disciples wat saam met hom gegaan het, omtrent so ver as 'n mens met 'n klip kan gooi, en neergekniel en gebid. As ons na Lukas en ook na die ander vertellings van hierdie geleentheid kyk, het word in al vier evangelies is hierdie geleentheid opgeskrywe, sien ons hoe Jesus 3 keer tot die disciples gespreek het. Aanvanklik het hy vir hulle hier gesê, toe hulle daar kom, het hy hulle die opdrag gegee dat hulle moet gaan bid, dat hulle nie in die versoeking kom nie. Maar Markus 14 vers 34 beskryf hoe hy vir hulle gesê het, my siel is diep bedroef tot die dood toe, en hy gee vir hulle opdrag, bly hier en waak, en toe beweeg hy verder, 'n klip gooi ver, letterlik, en hy gaan bid. Jesus het daar alleen gaan worstel. Sy disippels kon hom sien. Sy disippels kon sekerlik hoor hoe hy uitroep in hierdie angstigheid tot sy Vader, maar die punt van die saak is hy daar alleen gegaan. In 'n afsondering het hy geroep tot God. En ons sien dat hy 2 keer in daardie by daardie geleentheid, by daardie plek, het hy opgestaan vanuit sy gebedstonde en hy het teruggestap na die disippels toe en hy het hy vir hulle opdragte gegee. En ons lees in Markus 14 vers 37, hoe hy die 2de keer by hulle gekom het, en toe hy by hulle kom, toe vind hulle aan die slaap. Sien, hy het alleen geworstel, sy disippels het eerder geslaap. En hy sê vir Petrus, en is baie kostbaar as mense dit so raak sien, hoekom spesifiek het Jesus daar met Petrus gepraat? Hy sê, Petrus, Simon, slaap jy? Was jy nie in staat om 1 uur te waak nie, en hy gee vir hom die opdrag, waak en bid dat jy nie in die versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Ek wil toch hier 'n opmerking maak, dat ag Petrus plaas bid jy eerder, want toe die versoeking gekom het, om Jesus te erken of te verloon, het jy hom verloon. O, is jou gebed om dalk nie gered het, van daar die verskrikkelike sonde nie. Sou as hy gehoor gegee het op hierdie opdrag van die Here dat hy gewaak en gebid het dat hy nie in die versoeking kom nie, dat hy nie in die versoeking sou kom nie. Ons sien hierdie opdrag was versuim. Petrus slaap en ook so die res van die disippels. En Jesus gaan en hy bid weer dieselfde woorde en hy gaan en hy worstel alleen. Maar hy kom weer maar na sy disciples toe in Markus 14 vers 40 en 41. En toe hy terugkom, vind hulle weer aan die slaap. Want hulle oë was swaar en hulle het nie geweet wat om hom te antwoord nie. En hy kom vir die 3de keer en sê vir hulle, slaap maar voor en rus. Sy disciples het voortdurend aan die slaap geword. En so na die sin, in die letterlike sin, het alleen geworstel. Maar ons sien dat hulle ook nie hier dieselfde gewig van worsteling beleef het nie. Hulle het nie besef wat hier in die gemoed van Christus aangegaan het nie. Want sien, as hier die type angst hulle oor sou val, sou hulle ook letterlik nie kon slaap nie. In een sin was daar meer vrede in hulle gemoed gewees as in die van Christus, as ek dit maar so kan uitdruk. Want hy het hier die sware stryd gehad. Hy het hierdie worsteling beleef. Hy moet hierdie beker van die toren en van die grimmigheid van God drink. Die disciples het nie geweet wat aan die kom is nie. Hulle het nie besef wat aan die kom is nie. Hulle het nie besef dat het wat het is om geen sonde te ken en sonde te word nie. Hulle het nie geweet wat Jesus in die fynste details sou oorkom nie. Maar Jesus het besef wat kom. En Jesus maak gereed vir die dood. Hy worstel, maar hy worstel alleen. kind van die Here, ek wil het so toepas. Terwyl die wêreld nie idee het wat sonde aan hulle siel doen nie, terwyl die wêreld nie een worsteling het teen sonde nie, dit is waar hierdie worstelstryd gegaan het, dat hy sonde sal word. Die wêreld ken hierdie worsteling teen sonde nie, hulle ken een genieting en een uitskieting in sonde. Wil ek so vir u dit toepas, wees eerder bereid om alleen te worstel in gebed. Wees eerder bereid om te worstel teen die sonde, as jy mee uit te giet in die sonde, soos die verlore mense doen. Sien, dit is die prys wat ons moet betaal. Sonde bring verwydering. Sonde bring verwydering tussen jou en God. Maar so is soek in heiligheid, sal ook verwydering bring tussen jou en die wêreld. Jy sal soos 'n vreemdeling wees op hierdie aarde, maar wees eerder alleen en aan God se kant, as aan die wêreldse kant, maar teen God. Al staan jy stokstil alleen op hierdie aarde, maar afgeskeie van die sondaars, doen dit. Hoe dikwels wil ons eerder inwees by die wêreld, hoe dikwels wil ons eerder aanvaar word deur die wêreld, hoe dikwels wil ons net nie as weird bestempel word of as ouderwets bestempel word, en dat ons maar hierdie type hybride, afgewaterde, moderne religie hand af, wat niemand eintlik kan red nie. Daar's 'n prys wat ons moet betaal. Daar's 'n lewe wat hom behaag, en ons moet dit lewe. Wees eerder 'n vreemdeling op hierdie aarde, maar wees geken en bemind by die Here. Waak en bid dat julle nie versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Ja, laat jou stem in die binnenkamer gehoor word. Wees daar in die teenwoordigheid van die Here. Want jou Vader wat jou in die verborgene sien, sal jou in die openbaar vergelde. Hy sal jou nie alleen los nie. Hy sal jou krag gee en jou versterk, soos hy ook sy seun gedoen het. Wees eerder bereid om alleen te worstel teen sonde, as om saam met andere jou uit te giet in sonde. Een tweede aspek. Jesus het in gebed geworstel. Kijk hier vanaf die 47ste vers al voortdurend verwys hoe hy gebid het. En dis die hele doel hoekom hy gegaan het, daar na die Olyfberg. Hy het hom afgesonder, vers 41, omtrent so ver as die mens met 'n klip kan gooi, en neergekniel en gebid. Vers 44 praat van hoe hy met 'n groter inspanning gebid het. Vers 45, toe staan hy van die gebed op. Jesus het voortdurend gebid. Dit is hoekom hy daarin gegaan het, dit is waarmee hy besig was. En is daar wat hy hierdie worstelstryd gestry het. Ons sien dat Jesus in sy angstigheid nie gedraaid na wereldse ewels of verdowingsmiddels nie. Hy het nie gedraai na iets om sy gedagtes net besig te hou of af te lei op iets anders nie. Dit is die type, kom ons gebruik nou die mooi woorde, coping mechanisms wat mense mos deesdae het. Angstigheid, dan moet ek net iets doen om my kop skoon te kry, of ek wil net iets doen dat ek net nie daaraan dink nie, ek wil net iets doen, net iets verdoof, ek wil nou net aan iets anders dink. Jesus het nie dit gedoen nie. Jesus het hom gaan uitgiet in gebed. Dan gaan niks verander word as jy net nie daaraan dink nie. Die situasie gaan daar bly. Maar as jy roep tot God, God kan die situasie verander. Jy gaan aanhou weghardloop en aanhou weghardloop en aanhou weghardloop van die situasie, niks gaan verander nie. Sit jy dalk hoekom jy in so diepe gat is nie. Jy bly weghardloop en jy kniel nie. Maar Jesus worstel hier in gebed. Ons sien dat Jesus nie rondgetrippel het en op almal anders se senuwees gewerk het nie. Hy het nie nou ewe skielik sy emosies laat uitbarst teenoor almal en hulle uitgeskel nie, nee, nee. Jesus het sy bekommernis na sy Vader toe in gebed geneem. Toe Jesus 'n behoefte en 'n nood gehad het, het hom gaan afsonder en gebid. En daar bid hy oor hierdie verskriklike beker wat hy gaan moet ledig, en hy worstel, hy roep, hy pleit dat hierdie beker by hom verby gaan. Wat spesifiek in die beker is, het ons so ligweg al aan gewys, maar ons sal dit in die volgende gedagte in detail hanteer. Maar die punt wat ek wil maak is dat Jesus sy hart uitgestort het in Gods Vaderhart. Hierdie angstigheid was oor die beker, het was oor die gebeure wat voor hom lê, en hy daaroor gaan bid. Maar let op dat Jesus nie net in gebed gegaan en beveel uitgedeel het nie. Kyk oor hoe het hy gaan bid. Hy het op 'n respectvolle manier gaan vra, Vader, as jy toch maar hierdie beker van my wil wegneem. En let op hierdie volgende woorde, laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. Sien, hierdie oorgegewenheid aan Godse wil, was hoe Jesus normaalweg gefunksioneer het. Ons lees in Johannes 4 vers 34, waar hy het gesê het, my voedsel is om die wil van hom te doen wat my gestuur het, en sy werk te volbring. Dit was sy kos, dit was wat vir hom opgewonde gemaak het, dit was waarvoor hy geleef het, my voedsel is om die wil van hom te doen wat my gestuur het. Johannes 5 vers 30, ek kan uit myself niks doen nie, soos ek hoor oordeel, ek en my oordeel is regverdig, omdat ek nie my wil soek nie, maar die wil van die Vader wat my gestuur het. Johannes 6 vers 38, want ek het uit die hemel neergedaal, nie om my wil te doen nie, maar om die wil van hom wat my gestuur het. En Johannes 8 vers 29 sê ook, en hy wat my gestuur het is met my, die Vader het my nie alleen gelaat nie, omdat ek altyd doen wat hom welgevallig is. Toe daar gaan bid hy, en hy buig voor sy Vader. Vers 43 sê dat hy versterk is uit deur 'n engel wat uit die hemel gestuur is om hom te gaan versterk. Maar is asof daar die engel hom bloot kon versterk het, sodat hy in nog 'n dieper worstelstryd kon ingaan. Soveel so dat vers 44 melding maak van 'n intense worstelstryd wat hy beleef het. Daar is 'n kondisie wat hematridosis genoem word, wat beteken dat oppervlakkige bloedvate vergroot en bloed uitskei, en dat het dan meng uiteindelik met sweet. Daar is 'n paar interpretaties oor hierdie tekst. Party meen dat hierdie bloed nie dat hierdie sweet nie werklik bloed geword het nie, maar dat het soos bloed gedrip het, soos 'n wond uitdrip, soos daardie slagaar wat gesny is, so uitspuit, amper asof dit die beeld is wat mense dan uiteindelik oordra, dat hy so angstig geword het. Maar hierdie toestand gebeur nie net sommer nie, dit gebeur egter by ekstreme angstigheid van fisiese spanning wat teenwoordig was by Jesus, so dit kon ook wees dat daar die sweet en bloed gemeng het, dat hy so angstig, dat hy so intens geworstel het, dat daar so sy sweet soos bloeddruppels geword het en op die grond geval het. Maar let op daar die teks, en let op die toepaslikheid van hierdie teks. Toe Jesus in hierdie sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid. Toe hy hierdie verskriklike kondisie ingaan, toe hy hierdie intense stryd beleef, het hy met nog groter inspanning gebid. Daar was geen probleem met sy gebede van vroeër nie, daar was nie 'n koudheid of 'n apatiesheid in sy gebede vroeër nie, maar hier was 'n groter inspanning, en hy verg 'n groter gebed. Dit verg dat hy in meer en meer en groter en groter inspanning roep tot God, wat sekerlik uiting gevind het in sy liggaamstaal en ook in sy stem. Dat sy disippels amper uit die slaap uitgehou kon word van hierdie intense stryd waarin hy is, dat hy roep tot God. Geliefdes, gebed is nooit buite seisoen nie. Maar het is veral binne seisoen wanneer ons onsself in angstigheid bevind. En hoe groter die nood, hoe groter die inspanning in gebed. Hoe groter die uitdaging, hoe meer moet ons vertoef in gebed. Ons is geneig om die inverse te doen. Ons is geneig om te sê, ek het nie nou tyd nie. En ek gaan doen al my alledaagse take sonder om te bid. Ons het hier angstigheid oor ons en ons trippel oor ons rond en ons werk bykie hier, werk bykie daar, werk bykie so, maar ons maak nie veel vordering en het maak mens nog meer angstig. Dis tyd dat mens moet stil word en daar die angstigheid na die Here toe neem in gebed. Die Here kan meer doen wanneer jy jou siel uitstort in gebed as wat jy ooit kan doen met selfs 26 ure in 'n dag. Want kan die Here jou hande werk nie 100-maalvoudig versterk nie? Kan die Here jou nie in daardie oomblik wysheid en insig kom gee nie? Sal jy normaalweg nie veel beter funksioneer wanneer jy nie voortdurend die angstigheid op jou dra nie? Maar hoekom dra jy dit? Denk jy sterk genoeg om dit te dra? Denk jy net jy alleen kan dit dra? Voor hoe lank gaan jy dit nog op jou skouers dra? Stel Jesus nie vir ons hier die voorbeeld dat die oomblik toe hy daardie groter en swaarder stryd beleef het, het hom daar en dan in groter inspanning uitgegiet in gebed nie. Is dit nie wat van ons verwag word nie? En nou voel ons, dit is so swaar ding, nou moet ek nog meer bid, nog meer bid. Geliefdes, is in teendeel, is een saak ter verligting. Wanneer daar die nood kom, wanneer daar die angstigheid tref, wanneer daar die uitdaging oor ons pad kom, roep tot God. Gee dit oor aan hom. Hy kan iets verander. Dit verander jou daar die inspanning. Maar God kan iets doen aan dit. Die Here kan haar die situasie verander. En sien, Jesus het voortdurend in sy bediening op aarde gedoen. Dit is vir ons een model van hoe ons voortdurend in gebed tot die Vader moet gaan. Daar staan in Hebreërs 5 vers 7, dat hy in die dag van sy vrees gebede en smeking met sterk geroep en trane aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red, en ook verhoor is uit die angs. Kyk hoe Jesus vir ons die voorbeeld gestel. Maar dikwels lei ons skade, omdat ons nie bid nie. Soos daar die bekende Halleluja lied 444, die eerste vers veral sê, wat een vriend het ons in Jesus. Hy wat in ons plek wil staan, wat een voorreg om gedurig tot Gods troon deur om te gaan. Maar vooral hierdie woorde, hoe verbeer ons toch die vrede? Ach, hoe dikwels lei ons smart, net omdat ons nie ons node uitstort in Gods vaderhart. Die Here red jou van angst in gebed. Stort dit tot hom in gebed. Maar die laaste gedachte, Jesus het as gevolg van ons geworstel. Gaan nou baie mooi en idyllies klink as mens nou sê, hy het vir ons geworstel. Hy het as gevolg van ons geworstel. Hoekom sê ons dit? Want let op daar die vers 42, want dit is eintlik maar die kruks van sy worstelstryd, waar Jesus roep, Vader, as jy toch maar hierdie beker van my wil wegneem. Hierdie diepe worsteling wat Jesus beleef het in die tuin, was as gevolg van ons. Want let op dat Jesus bid en ernstig tot God roep om hier die beker van hom weg te neem. Wat is hier die beker en wat is in hier die beker? As jy gaan soek deur die bladsy van die Bybel en jy soek van die beker van God, sal jy sekerlik op twee verskillende type bekers afkom. Soos praat van die beker van die Here, is dit een verwysing na die nagmaalsbeker wat ons geniet, wat Jesus uiteindelik ook so ingestel het. Daar staan onder andere in 1 Korintiërs 10 vers 41, jylle kan nie van die beker van die Here drink en ook die beker van die heidene nie. En dan lei die rest van daar die tekstvers ons hoe dit gaan oor die nagmaal, oor die tafel van die Here, dat het een deel het aan hom. Maar in daar die sin kan dit nie die beker wees wat Jesus hier sou drink nie, want is ter viering van sy dood, wat hy uitdeel, dit word nie vir hom uitgedeel nie, hy is die een wat dit uitdeel. So dit kan nie hier die beker wees nie, want dit is een dankbaarheid wat daarin oorgedra word, en duidelik bring hier die beker in die inhoud van hier die beker angstigheid oor Christus. Maar dan lees ons 5 keer in die Bybel, en 4 keer van hierdie 5 keer in Openbaring van 'n ander beker. En hierdie is die beker van die wyn van die grimmigheid van God, wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toren. En by elke keer, by elke geleentheid, word daar die beker gegee vir die vyande van God. Mense wat ernstig gestraf moet word as gevolg van hulle gruwels wat hulle teen God bedryf het. En dan gee God vir hulle hierdie nodige en verdiende straf. So hierdie beker gaan oor die straf oor vergelding. Ja, dit is tereg genoem dat daar binne in hierdie beker van die toren van God is ongemeng ingeskink die wyn van die grimmigheid en die toren van die Here. Dit is dit wat Jesus moes drink. Die straf, ja die straf wat vir ons die vrede aanbring, was op hom gewees, dit sou op hom neergekom het. Hy wat geen sonde geken het, die sou sonde vir ons gemaak word. Hy wat nooit skeiding tussen sy Vader beleef het nie, sou dit beleef het, ja hy die absolute en allerheiligste God, so onheilig word, so gestraf word. Die ergste van die ergste straf, vir die ergste van die ergste sondes, wat op hom. Dink net hoe ons in geregtigheid wil opstaan, wanneer iemand gruwelike dade doen, en haar die persoon hou aan, en hou aan, en hou aan in sy sonde, en uiteindelik hoor ons die uitspraak, hierdie persoon word die doodsvonnis toegedien. En die mense sê, dit is reg, hy moet gestraf word. En ons dink dat in elke liewe sonde van elke liewe mens die doodstraf verdien. En ons voeg dit alles by mekaar. Ons voeg elke liewe gruwelike en in ons so minder gruwelike sondes, alles gooi ons in een pot. En die straf, die ewige straf wat vir elke liewe sonde op neer sou kom, saam in daardie beker. En dit is wat Jesus moes word, en dit is wat op Jesus uitgestort sou word. Al ons sondes, die wêreldse sondes, die gruwelikste, die ergste van ergste, ja alles, alles was op hom, hy het dit in wese geword. En hy is gestraf, soos 'n God verlatene, soos 'n sondaar, soos 'n helleling. Hy is gestraf aan daardie kruis, gevolg van jou en my sonde. Besef jy, dat as net jy geleef het op hierdie aarde, Jesus hierdie worsteling steeds sou deurgaan. Want elke tikkie sonde wat jy doen, en wat ek doen, is so verskriklik gruwelik. En daar so 'n haat en 'n weerstand van die verkeerde, van die sonde in Christus, dat hy hierdie worsteling sou deurgaan, as gevolg net van jou sonde. Ons is baie geneig om te dink, ons is nie so sondig nie, ons is nie so verkeerd nie. Daar die wit lintjie, daar die snaakse gedagte, daar die kyk waar jy nie moet kyk, en daar die sê wat jy nie moet sê nie. Elke, ou kleine sonde in ons hoë, sou ook hier die worstelstryd in Jesus ontlok het. Ek en jy het bygedra tot hier die verskriklike angstigheid in Christus. Want hy sou in ons plek gesterf het. Geliefdes, as ons dit besef, hoekom is ons nie meer versigtig om te sondig teen ons meester nie? As ons besef dat elke liewe sonde bygedra het tot hierdie verskriklike angstigheid en straf wat Jesus moes deurgaan. Moet ons nie die Here meer ernstig roep om ons al meer en al meer te bewaar van hierdie sonde nie? Moet ons nie meer streef na heiligmaking nie? Moet ons nie die Here meer algeheel en oorgegewe dien nie? Want Christus het daar geworstel as gevolg van ons. As een sonde so 'n verskriklike uitlokking het, hoekom sondig ons nog na wille keer? Hoekom dink ons sonde is nog oké? Okay? Wees uiters versigtig. Die sonde is baie swaar. Maar ek wil ten slotte die vraag vra. Het Jesus al die sonde van jou kom wegwas? Ek wil dit ook so vra, het Jesus dan verniet gelei? Want hy het geworstel as gevolg van jou sonde, maar jy leef dalk nog in jou sonde. Want jy het dalk nog nie tot bekering gekom nie, die Here het jou hart nog nie verander nie. Want jy soek en jy strewe nog steeds na die verkeerde. God het nog nie jou lewe kom verander nie. Jy het nog nie daardie wedergeboorte gesmaak nie. Wil jy nie na die Here toe kom? Ek weet nie of het een spoiler is vir u nie, maar hy het die prijs betaal. Hy het gesterwe aan die kruis. Hy het daar die beker volledig geledig. Hy het elke druppel van die toren van God op hom geneem. Vir jou en vir my. Hy het betaal. Hy het alles vir jou en my gedoen. Moenie aanhou in jou sonde nie. Kom na die Here toe, dat hy jou kan skoonmaak en jou siel uit genade kan red. Amen. Kom ons bid. Ons Here, ons Vader, Here, die diepte van die tekst aan ons sekerlik eers in die ewigheid kan besef. Ons kan probeer bedink en probeer beskrywe wat Jesus daar beleef het. Maar Here, ons weet nie regtig nie. Vir ons in die sin is sonde algemeen. Is 'n voortdurende worstelstryd. Maar Here, U het nooit sonde geken nie. En het wys vir ons net bloot hoe ernstig U is oor sonde. Verskriklike uitwerking dit in U menslikheid gehad het. Toe U hier aarde toe gekom het en hierdie verskriklike intense stryd moes gehad het. Ag Here, ons kom bid dat ons die gewig van sonde sal besef. Maar Here, dat U ons ook voortdurend sal kom reinig van ons sonde. Here, ons het daadwerklik nodig dat U sal kom ingryp en kom help. Dat U sonde van ons sal afweer. Dat U ons voortdurend die verlossing daarvan sal kom skenk. Want ons wil U welbehaaglik lewe. Ons besef van onsself is dit nie moontlik nie. Ons besef, Here, is alleen vir Christus moontlik gewees, maar deur U instaatstelling, o Here, kan ons die sonde afsterwe. En ons kom vra, Here, dat U asseblief ons sal kom krag gee, instaatstelling gee, versterking gee, soos U ook U seun gegee het deur daardie engel wat U gestuur het. Here, kom versterk ons deur U Heilige Gees. Kom heilig ons en kom reinig ons. En mag ons met 'n herniede dankbaarheid kyk na U offer wat U kom bring het aan die kruis. Kom seën ons, Here. Kom seën vanaand se geleentheid ook. Kom seën die Paasnaweek wat voorlê. Kom seën ons gedagtes. Ons soek ons strewes in hierdie week ook. En mag U naam in alles verheerlik word. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en op soek in die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met jy elkeen. Amen.